вони здалеку, з міста. Чорнявенька киває кудись оголеною рукою. Їхні знайомі подалися шукати ягідні місця, а вони пішли іншою стежкою, сподіваючись зустріти когось із місцевих, щоб показав, де ожина густіша. Дівчата, це не тут. Дівчата хихикають, може й так. Але яка нині чудова днина? Всі вже, мабуть, назбирали ягід, а їм якось ліньки. Чорнявенька зі сміхом падає на землю, гойдає литками та поглядає на Річарда. Арнольд питає, де ж ті інші? Отам, на березі річки. Ельмер питає, з якого міста вони приїхали. З міста, де ростуть гарні яблука, посміхається чорнявенька і торкається своїх грудей. Річард більше не в змозі розпитувати. З цим гарненьким дівчатком треба робити щось інше. Арнольд та Ельмер ідуть геть і кличуть Річарда, але той каже, що трохи затримається. Річард у нагороду за любощі отримав лобкових вошей та гонорею. Треба було показатись венерологу. Такий знайшовся у Хаапсалу. Річард має відвідати його кілька разів. Коли він збирався туди втретє, агенти НКВС уже чекали на нього. Хука цікавиться, чому я ніколи не згадую про свого батька. Бо татко ніколи не говорив ані зі мною, ані про мене. Слово чи два – то не розмова. Татко говорив про дітей своєї сестри та брата. Вони були чудовими працівниками. Одна стала медсестрою. Другий спілкується з хлопцем, що займається мотокросом. Обидва перебралися в інший куток села, бо там вертляві дівчата. Татко хотів мати принаймні трьох дітей. Матері ж вистачило й мене. З однією дитиною простіше подорожувати. З однією вона впорається, навіть якби залишилася сама у провінційному фінському містечку. В неї так чимало клопотів. Але про це він ніколи не дізнається, якщо не треба буде повертатись назад. Таткові, звичайно, нічого про родичів не розповідали. Навіщо? Татко ніколи не цікавився справами матері. Він ніколи не питав, що ми робили під час наших поїздок до Естонії, як поживає бабуся. Татко ніколи нічого не питав. Але з іншої причини, ніж я. Гадаю, що бабуся його зовсім не цікавила. Як і те, що ми робили за кордоном. Що там можна зараз робити? Татко вирішив, що там нема чого робити. Татко не хотів знати, бо там не було нічого цікавого. Його нічого не обходило, окрім матері. Про це ти хотів почути, так? Мати іноді розповідає, що до одруження вони багато обговорювали. Наприклад, згадували різницю двох культур. Адже це так? «Мати в нас така», – прошепотів татко. Майже нечутно. «Мати така». Але «така» – це не те, що під цим словом розуміла мати. Такими в сім'ї татка називали трохи схибнутих. Татко в'їдливо посміхається і штовхає Анну в бік. Підборіддя лосниться жиром від курки. Татко їсть руками все, що раніше їв виделкою. Росіяни ж так роблять. Їдять курку руками, навіть котлети по-київськи. Мати цього терпіти не може. Татко навмисно так робить, щоб дошкулити їй. Або починає пити ввечері чай і купує в магазині соняшникову олію для приготування їжі. Бо таким чином буде смачніше. Мати кричить, що у Фінляндії не п'ють чай і не використовують соняшникову олію і не беруть приклад з московських шлюх, хоч з ними і сплять. Татко сподівається, що Анна також штовхне його в бік. Мати не ображається. Звичайно, Анна це знає. Мати просто скаже завтра, мовляв, гарно зіграно. Це вже коли татко поїде у відрядження. Ну, саме так, як треба. Нехай їде. Їдь! Мати каже, що Анна отримає власне житло, коли стане дорослою та піде з дому. Анна отримає власний автомобіль, коли їй виповниться 18 років. Анна поїде на відпочинок до Європи та отримає кишенькових грошей на всі розваги. Хіба Анна казатиме, що не хоче всього цього? Ні, не казатиме. Але вона не штовхає татка в бік, не підморгує йому, хоча знає, що може отримати все, що забажає, одним дружнім поглядом. Анна не каже нічого, адже з батьком не можна сваритись. Так велить мати. Коли татко приїжджає додому, Анні не можна сваритись і зухвало поводитись. Мати, звичайно ж, свариться, але не Анна. Це зовсім інша річ. Татко може сильно образитися за таку поведінку. Після таткового від'їзду мати часто плаче. Вона завжди плаче, коли він їде кудись. Проте Анна не плаче. Може, вона й могла б, але їй не хочеться. Гнів висушив геть усі сльози. Анна не хоче їхати кожної суботи до бабусі, коли татко повертається додому на вихідні. Особливо тоді, коли татко з мамою йдуть по гриби, а Анна залишається в бабусиному жовто-білому домі. Анна бере з собою зелену жерстяну коробку Пеппі Довга Панчоха, куплену в Талінському дитячому світі. Оце і все, що треба їй у дорогу. У бабусиному домі яскраві лампи за абажурами. І ніде немає мух. Підлога виблискує лінолеумом, а у вітальні кольоровий телевізор з багатьма програмами, а не лише російські лялькові мультфільми. Скрипить крісло гойдалка і тепло, як у будинку з електричним опаленням. Туалет усередині та є водогін. Але ця бабусина домівка не пахне як справжня. Там пахне електрикою, а не справжньою піччю для випікання хліба. Анні не хочеться там нічого робити, крім як чекати на повернення матері з лісу. Насправді, Анна й не змогла б там нічого робити. Там є щось таке холодне, що Анна не може гратися, і щось насувається таке страшне, наче мати може залишитися у лісі і не повернутися за Анною. Оте зникнення матері в лісі здається таким же вірогідним, як і її зникнення на безмежному автомобільному ринку посеред високих полиць призма та ламп, що не дають тіней. Її охоплює жах та безпорадність, хоча у призмі зовсім немає нескінченного стоповиська. черг, тіток із залізними зубами, штовханини ліктями та грудей, що напирають звідусіль. Там, де є таке, Анна ніколи не відчуває себе відірваною від матері.